بسم الله الرحمن الرحيم kulanti waxaan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayso waa maalin isniin ah taariikhduna ay ku asteysan tahay 2 bisha November sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio Wardheer oo dhan faafahina deeri ayaa waxay ka soo baxayaan weerarkii maalintii shalay lagu qaaday hotelka saxafi ee ku yaala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayadoona war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya lagu sheegay in weerarkaas uu ku geeriyooday mid ka mid ah diblomaasiyiinta Kenya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayadoo safaaradda ay nashaacin magaca iyo sidoo kale waxyaabaha uu qaabilsanaa mas'uulkan ay sheegtay inuu kaga geeriyooday weerarkii maalintii shalay lagu qaaday hotelka saxafi war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale lagu shaaciyay inay nabad qabaan diblomaasiyiinta Kenyaanka ee ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayadoona weerarka maalintii shalay dadkii ku geeriyooday ay kor u dhaafayaan haatan 15 ruux halka dhaawacyada intaas ay ka mid yihiin waxaana dadkii ku geeriyooday kuwii ugu caansanaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo hore u soo noqday wasiir haatanna ahaa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabdikariin Dhagabadan iyo sidoo kale milkiilaha hotelka Saxafi Cabdirashiid ila qeyte ayadoo sidoo kale qayb ay ka ahaayeen dadka geeriyooday wariye ka shaqeynaya shabakada wararka ee Shabeelle iyo sidoo kale mid kale oo ku dhaawacmay oo u shaqeynaya Reuters kasoo dadka geeriyooday kuwa dhaawacmay waxaa jiray qalqal amni oo magaalada Muqdisho ku reebay weerarka maalintii shalay lagu qaaday hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maalmihii la soo dhaafay howlgallo rondooyin oo xaqiijinta amniga ay ka sameeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ayadoo aan sidoo kale la ogeyn waxyaabaha sahlay weerarka lagu qaaday hotelkaasi hotelka saxafi ayaa ka mid ah hoteelada ugu caansan ee magaalada Muqdisho waana mid ka mid ah hoteelada sida aadka loo ilaaliyo amnigooda waxaa sanadkii 2009 hotelkaasi laga afduubtay laba sarkaal oo ka tirsan Faransiiska mid ka mid ah waxa uu ku geeriyooday weerarkii ciidamada Faransiiska ay ku furan lahaayeen sanadkii 2013 kaas oo ka dhacay Buulamareer halka mid ka kalena uu isaga soo baxsaday gacanta kooxii gacanta ku hayay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa tilmaamay inta badan weerarada ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah Soomaaliya inay sabab u yihiin mushaar la'aanta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya taasoo inta badan xuquuqaadka ay ku lahaayeen aanay ka helin dowladda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa soo jeediyay tala ah in ciidamada mushaaradkooda la siiyo si ay kaga howlgalaan xaqiijinta amniga dalka Soomaaliya waxa uu na sheegay hadii ay dhici lahayd taas in wax badan laga baaqsan lahaa qataraha amni daray inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah Soomaaliya ay yara lahaayeen sida uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhinaca kale tacsiyo u diray dadkii ku geeriyooday weerarka maalintii shalay kooxaha ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka saxafi asigoo dhinaca kalena dadkii ku dhaawacmay caafimaad u rajeeyay waxaana uu imaanayaa hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya xilli ay maalinba maalinta ka dambeysay sii kordhayso qalqalka amni darre ee laga dareemayo caasimadda Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale waxaa la horgeeyay sharciga saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya iyadoona muddooyinkii la soo dhaafay laga soo shaqeynayay sharcigan oo ay iska kaashanayeen ka shaqeyntiisa xubno ka tirsan baahda warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya inkastoo uu jiro cabashooyin badan oo ka imaanaya sharcigan waxay sheegeen xubnaha ka tirsan warbaahinta madaxa banaan in sharcigan waxyaabo badan ay ka bedeshay dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo dawladda ay ku andacoonaysay inaysan waxba ka bedelin sharcigan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta mar kale lagu hor aqrinayaa sharciga saxaafadda kaasoo maray aqrinta labaad waxaana ka doodi doona mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayadoo lagu wado ugu dambeyn aqrinta saddexaad in cod loo qaado sharcigan oo lagu hagi doono warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliyeed ayadoona weli aysan jirin kalsooni badan oo lagu qabo sharcigan taas oo ka imaaneysa baahda warbaahinta madaxa banaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa maanta xilki kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka General Mungaba kaasoo xil wareejintoodana maanta ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya Mungaba ugu horeey munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in xil adag uu ka soo shaqeeyay maamulka gobolka Banaadir asigoona kaga mahadceliyay dhammaan dhinacyadii kala duwan ee la soo shaqeeyay waxaana madasha munaasabadda xil wareejinta goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya Mr. Odowa iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir oo asigu xilka la wareegaya ayaa waxa uu tilmaamay inuu kaga mahadcelinayo marxaladii kala duwan ay ku soo shaqeeyeen maamulkii ka horeeyay waxa uu sidoo kale tilmaamay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Xuseen Yuusuf Jimcaale in hawsha meesheeda uu ka sii wadi doono sidoo kale uu adkayn doono sidii uu kaga shaqeyn lahaa arrimaha la xiriira kor u qaadista hawlaha maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale sidii loo soo celin lahaa bilicda magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxa uu dhinaca kale ka mahadceliyay xil wareejinta maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee lagu wareejiyay xilkaasi asigoona ballan qaaday in asiga iyo sidoo kale xubnaha uu hoggaamin doono ay la imaan doonaan hawl hufan oo aan eex iyo nin jeclaysiba ku salaysnayn xilli inta badan maamulkii hore lagu eedeynayay dhibaatooyin kala duwan oo shacabka Muqdisho ay ka tirsanayeen taasoo ka dhalatay qaadista canshuuraha guryaha iyo sidoo kale goobaha ganacsi ee maamulkaasi la sheegay inuu canshuur aad u fara badan ka qaadayay bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir taliyaha ciidanka xugga dalka Soomaaliya sareeya gaas maxamed axmed aadan ayaa maanta kulan kula yeeshay xarunta safaaradda Britain safiirka waddankaasi ayadoona ay ka wada hadleen taakulaynta iyo xiriirka ASEAN Britain ciidanka xugga dalka Soomaaliya safiirka dawladda Britain ayaa waxa ay sheegtay inay xoojin doonaan taakulaynta iyo sidoo kale dabuuliska ciidamada xugga dalka Soomaaliya iyo bixinta mushaaraadka ciidanka gaar ahaan qaybta lixdanaad ayadoo sidoo kale ka dhawaajisay in la dhisi doono xoriyihii ciidanka lana kordhi doono tababarada iyo tayeynta ciidamada xugga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xugga dalka Soomaaliya oo munaasabadda ama kulanka ka hadlaya waxa uu sheegay inay kaga mahadcelinayaan dawladda Britain taakulaynta inta badan ee ay siiso dawladdiisa ama ciidamada xugga dalka Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale tilmaamay in safaaradda iyo sidoo kale taliska sare ee ciidanka xugga ay ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa loona dardargeli lahaa taakulaynta ciidamada ay ka helaan waddankaasi Britain ugu dambeyna safiirka safaaraddaasi Britain ee Muqdisho ayaa ka hadashay ama ka tacsiisay qaraxii maalintii shalay lagu laayay dad badan oo Soomaaliyeed kaasoo ka dhacay hoteelka saxafi ee magaalada Muqdisho waxayna sidoo kale tilmaantay in Britain mar waliba ay garab taagan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya warkii aad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigu Maxamed Nuur Amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmeynana sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.